siyaasaa biyya Sudaanii ammaachaa deemee muummeen ministeeraa biyyattii Abdallaa Handookii kaleessa fedhii isaaniitiin aangoo gadhiisaniiru. Aangoo gallakkisuu Abdallaa Handookii hordofuudhaan dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi Yuunaayitid Isteetsi yaaddoo qabanii ibsaniiru. Tujubeen dhimma kanarratti gabaasattaa nu qopheessiteetti.
Handook labsee aangoo gadhiisuu isaanii kan beeksisan haasaa televizyoona irratti dhiyaachuun dhageessisaniin ture.
Istikmaal qiyaada wataniin aziz wal cubuur bihi khilaal maa tabaqaa min umra al-intiqaal naxwa addawla al-madaniya ad-dimuqraatiya an-naahida walaqad xaawaltu biqadri istitaacti.
Biyyi keenya gara badiitti akka hin seenne hamma danda'e yaadi godheera. Amma immoo biyyi keenya atattamaan sirraa'u yoo ta'e jiraachuu ishee guutummaan balaarra kan buusu boqonnaa jijjiirama balaa qabu irra jirti jedhan. Hamdook akka jedhanitti akka qajeelfama nagaaf nageenyaatti akkasumas dhangala'uun dhiiga akka dhaabatu gochuuf biyyatti gara dimokiraatawaaf bulchiinsa siiviilitti cimsa ta'u namni kabiroon kan itti geggeessu yeroo isaa amma jedhan. Baatiin kolonisaa keessa waraana biyyattiin aangoo irraa kaafamanii deebisanii aangootti erga deebifamanii ji'a tokko booda fedha ofiin aangoo gadhiisuun isaanii kun kan dhaga'ame. Hamdook bara 2023 filannoo gaggeeffamuuf karoorfame akka itti fufu waraana waliin walii galteerra erga ga'anii booda aangootti deebi'an. Hayyuu dinagdeef aangawa tokkummaa mootummootaa duraanii kan ta'an Hamdook ebila bara 2019 warraaqsa uummataan bulchiinsi abbaa irra yeroo dheeraa kan pirezidaant Omar Albashir erga fonqolchamee booda kan hundaa'e mootummaa ce'umsaa akka hoogganan filataman. Hiriirri mormis erga waraanni biyyattiin kolonisa 25 Hamdookiin aangoo irraa kaasee booda akkasumas baatii sadaasaa keessa Hamdookiif hoogganaa waraanaa jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaan gidduutti erga waliigalteen mallatteeffame boodayyuu ittuma fufe. Waraannis hiriira sana bittimsuuf humnaan deebii kennuudhaan gaasii mimmaas rasaasatti dhukaasuu akkasumas rasaasa laastikaa itti dhukaasuu qabe. Hamdook aangoo gadhiisuu isaaniitti aansee ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsitti kutaan dhimmoota Afrikaa ibsa fuula tuwiitarii isaa irratti maxxanseen hoogganoonni Sudaan adda addummaa isaanii boodatti dhiisanii waliigalteen akka uumamuuf bulchiinsi siiviilii akka itti fufu yaadachiisee jira. Muummichi ministeeraa Sudaan inni taanuuf kaabineen walabummaa uummataa nageenyaaf haqii akka mirkanaa'u gochuuf akka labsii heeraatti muudamuu qaba. Waajjirichatti dabaluudhaan Yuunaayitid Isteetsi uummanni Sudaan innaanni dimokiraasiitti cehuuf tattaafataa jirutti cina isaanii dhaabbata aangawoonnis mormitoota irratti haleellaa raawwatan akka dhaabanillee gaafatee jira. Gama biraan tokkummaa mootummootaatti bakka bu'aan Sudaan Volker Perthes aangoo gadhiisuu Hamdook ilaalchisuun ergaa tuwiitarii irratti maxxansaniin murtichatti nan gadda garuu nan kabajaa jedhan kanneen hookkara ji'oottan darbaniif itti gaafatamoo ta'an murtiitti dhiyaachuu qabu. Sudaan egeree dimokiraatawaaf nageenya qabutti akka milkooftu gochuuf marii mara hirmaachisetu ishee barbaachisa. Kanas Sudaanitti gurmuun gargaarsa qindoomina ce'umsaa UNITAMS haala mijeessuuf qopheedha jedhan.